Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U pucnjavi u centru Beograda jedna osoba ubijena, dve ranjene, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Danas presuda Sretenu Jociću na suđenju za ubistvo novinara Ive Pukanića. Oko 900.000 ljudi evakuisano iz priobalnih delova Čilea zbog opasnosti od tsunamija. Putin potpisao zakon o otkazivanju zakupa crnomorske luke na Krimu. Do kraja dana vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 21 stepen. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Idu li najavljene izmene koje predviđa nacrt novog statuta Vojvodine ka zakidanju njene autonomije? Visoka funkcionerka naprednjaka Maja Gojković i Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Nema nikakvog spora da svaki čovek kome je stalo da država bude pravno uređena, teži ka tome da svi akti koje donosi, koje predlože, budu usklađeni sa Ustavom Republike Srbije.
Tako da smo sada otišli tri koraka nazad i mislim da to jasno govori o namerama ovih budućih vlasti, o svojih budućih prošlih vlasti, da se Vojvodina vrati u 90. godine kad je reč o nadležnosti.
Nakon izjave Jelka Kacina da pregovaračko poglavlje 23 neće biti otvoreno bez medijske reforme, profesor novinarstva Rade Veljanovski za naš program kaže da je jedan od najvećih problema na medijskoj sceni Srbije prikriveno vlasništvo medija.
Najveći otpor tome su pružali naravno pre svega sami vlasnici medija, ali ne bi uspeli u tome da nisu imali podršku i iz politike.
Čućete i da je u porastu zavisnost mladih od interneta. Sve više njih priznaje da ne može da zamisli život bez višečasovne dnevne komunikacije preko telefona ili kompjutera.
Igram igrice i Facebook. 3-4 sata dnevno.
Tačnije, oduzima dosta vremena.
Pre nešto preterano da koristim, ne prija.
Facebook, YouTube.
Nema šta se radi, pa svi gledaju mobilno i tako nešto.
Ne izlaze napoje zbog toga i tako.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rade Rakonjac ubijen je danas u pucnjavi u Zvečanskoj ulici u Beogradu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Tom prilikom, kako navode u MUP-u, kafiću koji se nalazi u broju 60, iz vatrenog oružja ranjene su još dve osobe. Rakonjac, koga mediji imenuju kao nekadašnjeg telohranitelja Žerka Raznatovića Arkana i Luke Bojovića, bliskog prijatelja Luke Bojovića, i još jedan ranjeni prebačeni su na Vojno-medicinsku akademiju, dok je treća ranjena osoba prevežena u urgentni centar. Rakonjac je od zadobijenih rana preminuo. Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći rekla je za naš radio da je njihova ekipa po pozivu odmah otišla na lice mesta.
Dobili smo poziv za Zvečansku 58 do 60 da je u kafiću Marikin došlo do pucnjave. Jednu mušku osobu oko 55 godina sa pet najmanje ustrelnih povreda u vrat. Ekipa je zbrinula na licu mesta, međutim u momentu transporta započeta je reanimacija i osoba je prevezena do Vojno-medicinske akademije. Druga lekarska ekipa zbrinula je mušku osobu oko 60 godina, on je imao prostrelnu ranu desne podkolenice i on je prevezen također do Vojno-medicinske akademije. Za ostale povređene nemam informaciju jer su najverovatnije prevezeni do urgentnog centra privatnim vozilom.
Nekoliko minuta posle pucnjeva u Zvečanskoj u Beogradu u ulici Radovana Simića Cige eksplodiraju automobil marke Alfa Romeo, iz koga su prethodno izašla dva mladića. U ovom trenutku nije jasno da li su ova dva događaja povezana. U MUP-u su z Radio Slobodna Evropa rekli da se intenzivno traga za počiniocima ubistva. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, i dvojici pripadnika beogradskog dela njegove organizovane kriminalne grupe zbog optužbi da su ubili vlasnika hrvatskog nacionala Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franića 23. oktobra 2008. u Zagrebu. I tužilaštvo i odbrana imaće pravo da se žale na tu presudu apelacionom sudu u Beogradu. Jocić je u završnoj reči tražio od suda da ga oslobodi optužbi, dok je tužilaštvo predložilo kaznu od 40 godina zatvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
i vesti sveta, oko 900.000 ljudi je evakuisano iz priobalnih područja Čila zbog opasnosti od cunamija nakon zemljotresa jačine 8,2 stepena Richterove skala, javili su lokalni mediji. Mediji navode da su vlasti preduzele mere radi pružanja prve pomoći povređenima. Ranije je javljeno da je u zemljotresu poginulo petoro ljudi, a da se tri osobe teško povređene. Čila je proglasio stanje katastrofe u regionima Arica, Parinacota i Tarapaca kako bi se sprečili neredi i pljačke. Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o otkazivanju rusko-ukrajinskih ugovora na osnovu kojih je ruska ratna mornarica koristila crnomorsku luku na poluostrvu Krim, izvestila je ruska agencija ITAR-TAS pozivajući se na saopštenje Kremlja. Ukrajina je ugovorom iz 2010. produžila do 2042. godine odluku o davanju zakup baze na Krimu crnomorskoj floti za 98 miliona dolara godišnje i u sniženu cenu za ruske isporuke prirodnog gasa. Sjedinjene Američke Države žele da spreče da energija bude korišćena kao političko oružje ili instrument agresije, izjavio je u Briselu američki državni sekretar John Kerry. Rusija je prethodno podigla cenu prirodnog gasa za Ukrajinu i zapretila da će tražiti povraćaj od 11 milijardi dolara koje je Ukrajina dobila po osnovu ranijih popusta.
Nijedna zemlja ne treba da koristi energiju kako bi se usprotivila težnjama nekog naroda. Ona se ne sme koristiti kao oružje. U interesu je svih nas da budemo u mogućnosti da imamo adekvatne zalihe energije, koja je kritična za naše ekonomije, kritična za našu bezbednost, kritična za prosperitet našeg naroda.
Rekao je američki državni sekretar John Kerry, a Evropska organizacija za bezbednost avio saobraćaja Eurokontrola uvela je zabranu za letove na Krim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, nacrt novog statuta Vojvodine, objavljen nekoliko meseci pošto je Ustavni sud Srbije krajem prošle godine osporio veći deo njenog najvišeg konstitutivnog akta, otvorio je pitanje kako će se to odraziti na autonomiju ove multietnične pokrajine u sastavu Srbije. Naime, prema predloženom nacrtu, ukoliko ga podrže Vojvođanska skupština i Republički parlament, Vojvodinom bi u buduće umjesto vlade upravljalo izvršno veće, dok bi Novi Sad, sadašnja prestonica, postao administrativni centar. Nije isključena ni promjena pokrajinskih simbola, gde bi postojeći grb, koji simbolizuje vojvođanske oblasti, Srem, Banat i Bačku, zamenilo obeležje na kome se, između ostalog, nalaze četiri ocila. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam ocenjuje da je radna grupa, koja je autor teksta nacrta novog statuta, postupila čak i oštrije od samog Ustavnog suda, koji je delove statuta proglasio neustavnim. Svrha je, smatra Popov, staviti Vojvodinu pod potpunu kontrolu republičke vlasti.
Tako da smo sada otišli tri koraka nazad i mislim da to jasno govori o namerama ovih budućih vlasti, ovih budućih prošlih vlasti, da se Vojvodina vrati u 90. godine kad je reto nadležno. Motiv je taj da svaka vlast želi da ima sve pod svojom kontrolom i mislim da će uskoro biti isprovocirani ne samo pokrajinski nego i lokalni izbori, tako da će onda SNS imati apsolutnu vlast u državi, ne samo na republičkom nego i pokrajinskom nivou i lokalnom. Oni se jednostavno ne mogu dozvoliti da jedan tako veliki resurs kao što je Vojvodina ostane van njihove kontrole.
A u prilog ove teze ide i stav novosadskog gradonačelnika iz redova Srpske napredne stranke Miloša Vučevića da će ta partija koaliciji s kojom vlada u gradu ponuditi predlog za rekonstrukciju i preraspodelu resora. Ukoliko do toga ne dođe, Vučević je najavio moguće stvaranje nove koalicije ili raspisivanje lokalnih izbora. Situacija u kojoj bi novi statut zamenio postojeći, čije je usvajanje tri godine posle Ustava iz 2006. izazvalo mnogo trzavica među političkim činiocima u Srbiji, pokrajinskoj administraciji ostavio bi samo fasadne nadležnosti, smatra politikolog Duško Radosavljević. Sve to, dodaje, ide u smeru poništavanja vojvođanske autonomije kao građanskog i multikulturalnog koncepta.
U toj situaciji naravno ne može se onda očekivati ni da Vojvodini ostanu neke nadležnosti iz oblasti multikulturalizma, jer smo i videli, Ustav je Srbiju definisao kao državu jednog naroda i ostalih građana, pa kako nigde neće postojati ni jedan oblik vlasti nije zasnovan na građanskom principu, ni Vojvodina neće biti na građanskom. Ovo je samo dokaz ovoga postojanja takve tendencije dugoročne da se ponište obeležja građanstva, multikulturalizma i, da tako kažem, i na tome zasnovane neke određene politike. Znači, direktno vraćanje istorijskog grba iz 1848. godine se želi reći da ovo nije pokrajina građana, nego da je to isključivo srpska pokrajina.
Sumnje po kojima se nacrtom statuta oštro narušava autonomija i funkcionisanje Vojvodine kategorički odbijaju u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, čiji se predstavnik nalazi na čelu radne grupe koja je sastavljala dokument. Članica predsjedništva te partije, Maja Gojković, objašnjava da se ovdje radi isključivo o usaglašavanju dokumenta koji nije u saglasnosti sa najvišim državnim pravnim aktom, Ustavom.
Nema nikakvog spora da svaki čovjek kome je stalo da država bude pravno uređena teži ka tome da svi akti koje donosi, koje predlože budu usklađeni sa Ustavom Republike Srbije, tako da kod Srpske napredne stranke nema nikakve dileme da svi akti koje donosi ova država moraju biti usklađeni sa Ustavom. Nonsens je tvrditi nešto suprotno. Tako da ja ne vidim tu ništa problematično, a ne vidi čak ni onaj koji je predlagao taj pravni akt kao niži pravni akt, statut.
S druge strane, šef poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, Branislav Bogoroški, stranke koja se posle izmena usprotivila usvajanju sadašnjeg statuta, smatra da je trenutno stanje u kome se Vojvodina nalazi neodrživo, jer se njena sudbina menja donošenjem zakona ili odlukama sudova. Ista je stvar i sa nacrtom najvišeg pravnog akta Vojvodine, napominje Bogoroški.
On je faktički neodrživ, kao što i ustavni položaj autonomne pokrajine Vojvodine neodrživ. Neće biti bilo kakve vrste stabilnosti, pravne sigurnosti, mogućnosti za ekonomski razvoj ukoliko se u novom ustavu koji je realno očekivati u naredne 4 godine zbog procesa pristupanja Europskoj uniji, položaj autonomne pokrajine Vojvodine uredi tako da nadležnost njena pozicija unutar Srbije bude ustavom garantovana, ustavom definisana. Jer ćemo inače biti podložni svakoj vrsti promjena prilikom donošenja svakog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije ili evo u ovom slučaju odlukama Ustavnog suda.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez snažnih i slobodnih medija pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom ne mogu se uspješno završiti, a poglavlje 23, koje će se vjerovatno otvoriti krajem godine, uključuje i reforme u medijskoj sferi. Najveći problem medija u Srbiji je autocenzura, nedostatak istraživačkog novinarstva, to što se država još nije povukla iz medija, netransparentno vlasništvo, pri čemu i za finansiranje i oglašavanje u medijima često stoje srpska ministarstva i političke stranke. Ovo je dijagnoza koju je izrekao Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, na skupu o medijima koji je organizovala grupa liberala i demokrata u Europskom parlamentu, a na kojem su učestvovali i predstavnici vlade Srbije, zvaničnici Europske komisije i novinari. Pitali smo Radeta Veljanovskog, profesora novinarstva na Fakultetu političkih nauka, šta vrede sva lepa evropska načela, strategije i zakoni, ako se u Srbiji ne može saznati niko posjeduje medije.
Mi moramo da se suočimo sa izvestom realnošću, da se takve pojave tu i tamo dešavaju i u razvijenom svetu, ali ako se tu i tamo za nekoga sazna da on ima to prikriveno vlasništvo, taj nema više šanse da se pojavlju u političkom životu i biznismeni kriju svoje vlasništvo da. I tek tu i tamo kad ih neko satera u ćošak priznaju to vlasništvo, ali i ti biznismeni skrivaju često vlasništvo upravo zbog toga što su u sprezi sa političarima i zbog toga što se preko njihovog vlasništva promoviše i politički interes određenih političkih grupacija. Dakle, to sve pokazuje da je naša demokratija jako rovita, a i mene zaista brine i to što i medijski posljednici posustaju u toj borbi, ali jasno je jedno društvo koje iole teži demokratiji ne sme da odustane od toga, da neke stvari postavi na pravo mesto, da vidi ko su vlasnici, da je vlasništvo transparentno, da se ograniči eventualno prekomerno vlasništvo.
Mi ne možemo ni da sada otkrijemo prekomerno vlasništvo. vlasništvo, dakle, ako ne znamo ko su vlasnici medija.
Tako je. Izvesni napori koji traju već, boga mi, punih 5 godina u ovoj zemlji, da se donesu takve zakonske odredbe koje bi doprinele tome da vlasništvo postane transparentnije, nikako da postanu i stvarno deo zakonskih odredaba. Najveći otpor tome su pružali, naravno, opet, pre svega sami vlasnici medija, ali ne bi uspeli u tome da nisu imali podršku i iz politike.
Sa profesorom Radetom Veljanovskim razgovarala je Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Pucnjavi u centru Beograda jedna osoba ubijena, dve ranjene, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Danas presuda Sretenu Jociću na suđenju za ubistvo novinara Ive Pukanića. Oko 900.000 ljudi je evakuisano iz priobalnih delova Čilea zbog opasnosti od cunamija. Putin potpisao zakon o otkazivanju zakupa Crnomorske luke na Krimu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon zemljotresa jačine 8,2 stepena Richterove skale u tri regiona na severu Čilea proglašeno je stanje katastrofe. Za najmanje 5 ljudi zna se da je poginulo, dok je na stotine hiljada građana evakuisano. Opširnije Sabina Čabaravdić.
45 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu potres je pogodio istočne obale Čilea s epicentrom stotinjak kilometara sjeverozapadno od rudarskog područja Iquique. Podigli su se valovi do visine od 2 metra zbog čijih su udara neka područja ostala bez struje, izbili su požari i aktivirala se klizišta. Vlada Čilea u tri regije proglasila vanredno stanje, od kojih su dvije poznate vinogradske, Arica i Tarapaca. Predsjednica Michelle Bachelet je pozvala stanovnike u pogođenim regijama da mirno slijede upute vlasti. Preduzete su sve mjere za osiguravanje života i vlada će nastaviti koliko god to dugo bilo potrebno da zaštiti stanovništvo. Čileanska televizija prenosi slike saobraćajnih gužvi jer ljudi pokušavaju na svaki način napustiti ugrožena područja. Ulice diljem Perua i Čilea djeluju sablasno prazne nakon što je oglašena opasnost od cunamija. Oni koji su živjeli na obalama mora preseljeni su na uzvisine. Potres se osjetio i visokim oblakoderima u Peru i Boliviji, posebno u glavnom gradu La Pazu, 470 km udaljenom od epicentra. Još je najmanje 8 udara uslijedilo u narednih nekoliko sati nakon prvog potresa. Čileansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je veliko klizište aktivno na glavnoj cesti za Iquique, oblast koja je time saobraćajno odsječena. Čile je jedno od trusnih područja u svijetu. U februaru 2010. centralni i južni dio zemlje pogodio je potres jačine 8,8 stepeni Richterove skale. U cunamiju kojeg je izazvao poginulo je tada 526 ljudi.
U nastavku priče iz regiona, aktualizacijom ukrajinsko-ruske krize, meštani nekoliko sela sa severa Crne Gore, iz okoline Andrijevice, odlučili su se da se umešaju u visoku politiku i ponude svoje imanje Rusiji. Neki na poklon, neki na prodaju. Više slušamo od Lele Šćepanović.
Mještani Vasojevićkih sela u okolini Andrijevice nude zemlju Rusiji, odnosno Vladimiru Putinu, za ruske vojne baze i na taj način, kako kažu, žele poslati poruku vladi Crne Gore šta misle o ulasku u NATO. Jedan od onih koji želi da pokloni svoje imanje Rusiji je David Lalić, koji na pitanje da li misli da će njihova imanja zanimati Rusiju, odgovara.
Naravno da hoće. Mi ovdje konkretno vezujemo to nešto što je izuzetno bitno. A naravno, vratit ćemo se ambasadi Rusije, vratit ćemo se direktno Rusiji, a reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje i tako to. Mi ovdje u Andrijevici imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata, gdje se 12 ruskih vojnika dalo i položilo svoj život braneći Andrijevicu.
Lalić kaže da on nije usamljen u svom naumu i dodaje da u Vasojevićima ima mnogo ljudi koji razmišljaju slično.
To je jedan široki pokret u Vasojevićima. Vasojevići su najveće srpsko pleme. To je jedan široki pokret, nije to pojedinačno. Nije to...
I napisat ćete u toj inicijativi što?
Pa napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
I predsjednik mjesne zajednice Kralja Milutin Đurković kaže da nije jedini koji nudi svoje imanje Rusima.
To je ipak neka ideja ovoga naroda i taj narod je vas da bio uz Rusiju. A Boga mi, koliko ja pamtim i koliko sam čitao, da je stara Crna Gora bila uz Rusiju i da je Rusija i šakom i kapom pomagala. I pomagali su kad su sušne godine bile po Crnoj Gori, kad nije imalo ljeba da se jede, ali brzo se zaboravlja kakva je Rusija bila.
Osim što bi Ruse rado vidio na svom imanju, Milutin Đurković bi htio nešto i da zaradi.
Jer kad mogu ovi sa Primorja da prodaju svoje imanja, valjalo bi mi nešto da prodamo, da zaradimo neki dinar ova sirotinja ova.
Predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović ističe da je on lično za NATO i da ne razmišlja kao njegovi sugrađani, a njihovu inicijativu opisuje.
Ja ne znam, ili se radi o šali, ili ne znam, ako su to ozbiljno ušli tu priču, onda je to neka dobro poznata velikodušna osišljivina Vasevića. Je neka tradicionalna vezana za Rusiju i pojmena samog ličnog Putina. Jednog dijela Vasevića. Ja ne mislim ko oni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ponovo smo u Srbiji gde učenici osnovnih škola, kao i nešto stariji srednjoškolci, pred kompjuterima provode između 2 i 4 sata dnevno. Na to upozoravaju aktivu pedagoga i psihologa subotičkih osnovnih škola koji su obavili istraživanje na oko 5000 đaka. Tome u prilog govori i razgovor s mladima u Beogradu koji su nam rekli da bez interneta ne mogu.
Ne mogu kažem prije, ali ispunjavam vreme tako. Dok niđem negde, dok niđem napolje, nešto. Igram igrice i Facebook. 3-4 sata dnevno.
Koristim ga dosta, tačnije oduzima dosta vremena.
Sat, dva, eventualno. Ne više, zavisi kako je potrebno i treba. Na primjer, gledanje garderobe i tako tih sniženja cena i pre nešto pretjerano da koristim, ne prija.
Dnevno, na primjer, od 4 do 5 sati. Za školu, za komuniciranje. Pa mislim da je to postalo baš neka ustojnjena stvar.
Facebook, YouTube, zavisi. Koliko sati misliš? Na primjer, 5-6, tako.
Nema šta se radi, pa svi gledaju mobilno i tako nešto.
Ne izlaze napolje zbog toga i tako.
To je nešto što smanjuje to neko druženje vani interneta, ali to jednostavno ide s vremenom, da ne može da se zaustavi.
Psiholozi i pedagozi upozoravaju da su deca na putu da postanu zavisna od interneta, a da su, s druge strane, uskraćena za neke druge aktivnosti, pogotovo fizičke, što može imati odraza na njihovo zdravstveno stanje, fizičko, ali i psihičko. Opširnije, Vesela Laloš.
Aktiv školskih psihologa i pedagoga je predstavio javnosti ove rezultate koji su po njima vrlo upozoravajući. Jasna Vojnić, psiholog osnovne škole Matko Vuković.
Rezultati istraživanja pokazuju da 20% dece u Subotici ima veliku opasnost da bude zavisno od interneta. Dečaci su uglavnom na igricama, devojčice na fejsu.
U prosjeku deca školskog uzrasta tokom vikenda provedu čak 5 i više sati u virtualnom svetu, to jest oko četvrtina njih, a najdrastičniji slučaj Učevi govore i o 10 sati gledanja u kompjuterski ekran, što je otkriveno kod svakog 16. ispitanog deteta. Sve to ukazuje da se moraju svi angažovati na zajedničkom pronalaženju rješenja kako bi se deca zaštitila od posljedica prekomernog konzumiranja računara, kaže Margareta Uršal, pedagog u osnovnoj školi Sečenje Ištvan.
Sigurno ne bi trebalo više od 1 sat da provode pred računarom, jer ako saberemo sve vreme koje je potrebno za neke druge stvari, onda ćemo doći do toga da je više od 1 sat previše pred računarom, tom i igricama.
Pojava je planetarna jer svuda u svetu deca satima sede pred ekranima kompjutera, mobilnih telefona ili TV-a i to bi svakako trebalo ograničiti, ali ne treba imati iluzije da se može apsolutno biti protiv toga. To je deo jednog novog vremena i koncepta života, a roditelji bi se morali potruditi da decu usmire ka najboljem što internet može pružiti, kaže psiholog Fondacije za mentalnu higijenu, Expecto Livia Johorti.
To je neko sredstvo koje sad svi moramo naučiti koristiti, nije svejedno za koju svrhu.
vrhu i na koji način i da li deca lutaju samostalno u tom virtualnom svetu ili pored njih sedi neko ko usmerava ih za to šta i na koji način da traže da dođu do valjanih i pravih informacija i tu smernice od strane odraslih veoma bi bile potrebne.
Činjenica je međutim da se deca ne snalaze u tom ogromnom svetu informacija.
Dokazano je da dosta loše umeju na taj način da koriste. Oni pokušavaju da uđu u svet nekih drugih bez da direktnih kontakta imaju, nego jednostavno samo da vide šta se dešava u tuđim životima i o sebi ponekad kazuje lažne informacije, znači paralelan život, a to stvarno ima veliku opasnost. Treba naučiti decu kako i na koji način može svoje vreme dobro da iskoristi, da ne bi bio usamljen, ali tu apsolutno veliku odgovornost ima svet odrasli.
Sa druge strane, treba se zapitati šta je alternativa. Ono što se može videti u nevirtualnim ulicama Subotice, ali i drugih gradova, tokom večernjih sati, pruža također povod za zabrinutost. Mladi koji besciljno lutaju u potrazi za adrenalinom, uz česte izlive agresivnosti, dok javna mesta na kojima se mogu družiti karakteriše nedostatak kvalitetnih sadržaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma počinje danas u Beogradu. 135 filmova iz sveta biće prikazano do 6. aprila u Domu omladine, u dvorani Kulturnog centra i bioskopu Fontana. Janko Baljak, umetnički direktor ovog festivala, rekao je za Radio Slobodna Evropa da u takmičarskom programu učestvuje više od 80 kvalitetnih filmova stranih i domaćih autora.
Godišnji festival kratkog metra je prilika da ukrstimo mišljenja jednostavno i da vidimo šta mladi autori, autori kratkih, animiranih, dokumentarnih filmova iz Srbije mogu da ponude u odnosu na ono što je evropska i svetska produkcija u ovoj oblasti. Festival otvara poljski dokumentarni film Joana, po meni jedno od remek dela škola Andrzeja Wajde, najbolja škola dokumentarnog filma trenutno u Evropi i meni je drago što će festival ugostiti autorku tog filma, Anetu Kopač.
U pratećim programima bit će prikazani filmovi iz regiona, ostvarenja mladih srpskih autora koji žive u inostranstvu i angažovani filmovi, dok su planirane i tribine na teme dužničkog ropstva i farmakomedicinske mafije. U konkurenciji za nagrade su filmovi u trajanju do 30 minuta, a srednjemetražni i dugometražni filmovi uvršteni su u program Top 10 selektora. Janko Balja kaže da se po samom izboru tema radi o vrlo uzbudljivim ostvarenjima,
koji govore o najrazličitijim tabu temama modernog društva. Kako izgledaju zatvori za žene u Afganistanu, kako izgledaju sirotišta u Rusiji za decu, kako zapravo izgleda tranzicija zemalja koje žele da se pripoje Evropskoj uniji, a nisu ni tamo ni ovde, filmove iz Belorusije, Irana, jedna jako dobra selekcija filmova koji se ne takmiče, ali su tu u dvorani Kulturnog centra kao poziv za publiku koja inače voli dokumentarne filmove i koja dolazi na festivale.
Pre svečanog otvaranja u Domu omladine biće prikazan izbor najboljih ostvarenja sa Rimskog nezavisnog filmskog festivala. O pobedniku Beogradskog festivala kratkog metra odlučuje žiri u kome su rediteljka iz Švajcarske Barbara Miller, filmolog iz Danske Cecil York, domaći reditelj Nikola Majdak i glumica Hana Selimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U pucnjavi u centru Beograda jedna osoba ubijena, dve ranjene, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Danas presuda Sretenu Jociću na suđenju za ubistvo novinara Ive Pukanića. Oko 900.000 ljudi evakuisano iz priobalnih delova Čilea zbog opasnosti od tsunamija. Putin potpisao zakon o otkazivanju zakupa Crnomorske luke na Krimu. Do kraja dana biće uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 21 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.